bulchiisa naannoo ummattoota kibbaa attamiin akka daangeffamuu danda'amuuf egerensaa kan ilaallateen qorannaan adda addaa dhiyaate irratti dheengadda hayyoonni marii gaggeessanii jiru. Hayyoota marii gaggeessan kanarratti hirmaatan keessaa lama Iskindir Firoo haasofsiisee jira. Soraatu dhiyeessa.
Naannoolee Itoophiyaa sagalan keessaa tokko naannoo ummattoota kibbaati. Yoo naannoon Sidaamaa naannoo keessa baate immoo 10 taate jechuudha. Akka ammaan tan jiru kanatti naannoo Sidaamaa kophaatti baasuu fi naannoo kibba irra deebi'aniitiin daarii lafa baasuuf malan akka itti baasan irratti ammoo yaadi nama akka zoonii 21 keessa 10 akka naannoo kophaa ba'uu fedha. Paartiin naannoo tana bulchitu yaada kana cufaa walitti qabdetti akka naannoo tana daarii baasuuf danda'an irratti qoracha bahanii yaadi sadii ogeeyyotaa dhiyaate. Yaadi qara naannoo tokko tolchaniitiin dhiisuu wayyaa jedha. Yaadi ittaan ammoo naannoo tana keessa naannoo haga 2-5 keessa baasu. Herregi sadeessu ammoo haga lafti naga taatuttu waan naannoo haaraa qabaachuu malan jedhan kanaayyuu ofirra lakkisuu malanii jedha. Tan irratti namu yaada mataa ofii kennu. Paartii Zeemaa keessa Dr. Biraanuu Naggaa akkana jedha.
Manam maayinatu isaanii kan uwwisanuu bifti xinaatu.
Adwaan tokkollee murree waan qoratan kana akka paartiin yookaan ammoo uummatii akka dansaqee hubatu tolchaniitiin achiin duubatti dubbii muran. Eegi dubbii muranii nami hedduun irratti wal dhabee dhiigina hedduu jigee qabeenni badeen duubatti marii nama yaamuu jirtan. Dubbii jabduu ufumaa murtanii gaazexeessota illee itti yaamtanii himattan. Sanuu dubbii fixxanii amma maaniif marii nu yaamtanii jedha. Ittaan tun itti gaafatamtuu horee dubbii san qoratteetii fi miseensi horee jidduu galeessi paartii uummattoota kibbaa bulchitu Dr. Irgooyyee Tasfaayee immoo akkasii mitii jetti.
የጥናቱ ኔራሱን አካሄድ ሄዶ ይዘ የመጣው ውጤት አለ ነገር ግን
ወንቆረኖኒ ወንቆረት ሆቴሉስቴን ሱኔፊ ዋና ፍራለተ ሞዱ ቢሙሩፊ ዋንተኔ ራባራኑ ጅራ የዳኒቲን ኮርኸያ ማመለ ወገዮቲ ቆራታኒ ኡመትለን በይ ከጀዳኒቲኒ አቹማኒ ሙርቲ ደብሩፊ ሚቲ ተናፊ አምኒ ቁብኑ ቀባዳይ ጎርሳ ፈያ ኡመታቲ ፊ ነሚ ኦልማፍ ቡልቲ ቢያራት ይወዱ ያድኸኑን በከን ዶክተር አርሲዶ ለንዲቦ ወራ ናኖ ተና ፉላላ ማሐክሽን እትቆዱ ማለን ጀሉ ከሲር
ዳንዱ ማስቀጠል ምናምን የሚለው ይቻለ ይመስለኝ ምክንያቱም ኦሬዲ ኮ የሲዳማ ዞን የክልል የመሆን ጥያቄ መጥቶ እዚ ምርጫ ቦርድ ስኬጁል አደረጋለን በአምስት ወር ውስጥ
ናኑ ምጥቆ ታኔ ይላልና አጀቹን እንፈካል ማንጀናኔ ጎድኒ ሲዳማ አክናኑ ትባውፊ ዱቤኒ ቦርዲ ፍላነው ጌቴ ጂሻንከሰት ዋንጀራን ጀቹ ደሙጅራን ናኑ ኪባጋ ፍሲንጋን ዲዳሚ ወይቲን ዱራየ ያባምቴ ያፋስናማ ሚሊዮን ኩዳኒ 13 ቁባታ kun ammaan tan horumoree namni miliyoona 20 caaluu jira. Biyyi tokko jechuun nama ganga kana naannoo tokko jala bulchuun waan taatiin so'u. Fuula hagamitti qooduu malan jechuufillee ammoo seerii maan jedha jenneetiin laaluumallee jedha. Godin lama haga shanii ta'uufillee ammoo seerillee maan jedha jedhaniitiin laalu wayyaa jette. Seerii ba'ammoo seerii naannoo tan bulchuuf ammoo gana 20. Seerii ba'ammoo gana 20 haga 30 ittiin bulan ta'u malee jedha. Ambaasaaddar Xiruunee Zeemaa ammoo warra naannoon kibbaa akkuma jirtu kanatti deemuu malti jedhu. Akka jechisaatti lakkoofsa heddatanii jennaan humna qabaatan Ameerikaaf Chaayinaalleen guddinuma nama isaanii kanaan addunyaa bulchuu jirtedha. Ani akka irra kiyyaatti akka naannoleen tana caala humna qabaatanii itti gaafatam qaban cufaayyuu qabaatanii mataa ofiitiin jabaatanii waliin dorgoman fedha. Dorgommiin tun ammoo gara mali jireenyaatiin gara siyaasaatiin. Gara jiraniin jajjabaataniitiin adoo wal dorgomanii fedha malee qooditiin tunin ta'uu malee jedha. Akkuma naannoo jabaatanii deemuu malanii jedha. Naannoon tunin godina 21 qabdi. Aanaa addaa 3, aanaa 209 qabdi. Nam miliyoon 22 caaluutti keessa jiraata. Naannoon uummattoota kibbaa tunin yookaan akkuma amma jirtuutti deemti yoo ta'uu baatte ammoo waamseeraaf mariin tolchitaati.